Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Zanahary no mahela izay fehitaona iainanay ka miantra sy mamela tombonandro ho anay. Nefa vitsy no ho andronay ety, betsaka ny andro lany nanarana mpo izao misy feomanontany vita va ny asanao? Mieza avy re ny alombe mamindra fo Zanahary, mamela ny elokay tompo aza mba manary ndra ho very izahay. Mieno, ny mifona aminao ry Jehova manomeza izay ilaina olonao mitahi mampahereza fa ho tonga aminao ka hahazo satroboninahitra aho. Ho fanampin'izany rehetra izany dia hoy ny mpanao salamo hoe mampianaranay anisan'ny andronay azahoanay fo endry. Salamo fasifolo ny andininy faharoambin'ny folo.
Ny AWR feon'ny fanantenana raiky izy no miaraka aminao izao. Isaorantsika Andriamanitra iray nanome antsika fotoana ahafahana miaraka toy izao. Misy lesona hafa indray homena ny ankizy rehetra anio, ka aoka hiaino tsara, mipetraka tsara amin'izay.
Mahay manitsy Jesosy.
Saoly a! Saoly ô!
Ahoana izay andry a? Aty ambadiky ny tranontsika ty a? Avy aty!
Fihinaka ny ataondry ato e!
Manonjaka an'ireto voninkazo avy nambolenineny ireto a! Fa maika namboatra zavatra hono izy, izay nanondrahako azy e!
Nanamboatra mofo neny ry Saoly a.
Ay ve!
Manitra be mihitsy izy ao an-dakozia ao a.
Tsara kosanko, tena fanafahinana mofo. Fa inona notadiavany andry a?
Miantso andria hoe ndao tsika ny an-trano ny lalao fa misy kilalao tsara be atoroko andria any.
Eno oa e, andrasy fa ho avy azy efa avy eo kely sisy ity de vita.
Aingakaingana azy. Beza mofo namboarany neny izany a.
Tena manitra sady tsara be angamby io.
Fa eo misarona eo ambony latabatra io ve izany manitra be izany e?
Efa ioko inona indray.
Manitra ka ndao anandrana ray fotsiny e.
Aza mikitikitika fa be di neny anaovana tsindrin-tsakafo rarivany e io e.
Ka manitra beko sady ray fotsiny angeno alainy e. Ngamaka be dehibe izany tsika, samy makaray avy sika de vita. Tsy voaisany eny izany ho ay io matsyandrinitra.
Mato sika tsy nomenineny a, de mbola misy antony fa aza mangala-pionany io ka tsy homenineny mofo ampy atsika rehefa avy eo e.
ndry tiako be saina
zanyko
neny tsy manisa mofo zany be deibe anyreo saoly e
mety tsy manisa ingeny endry andry e fa jesosy mahalala nisan'io ainy jesosy ny manisa ny mofo io na firy na firy
aitoko mo tena marina zany a tena mahay manisy jesosy a satria na ny volondohantsika aza vo isany a o ny voasoratra ao anatin'ny baiboly e
za mihitsiny e
so ihany misaotra indrery saolo ny teny an'izay fa saika nangalam-pihinana mihitsy ateo a
ka ndao amin'izay arotorizana ny kilalao e
da hoe
de aniza zao ny mandeha loza tsika mijery mofo sy mihany fofona mofo ety fotsiny
ko mijabiako
endraka izy ilaina trano ny makato amin'ny atao rehetra izay tenenin'ny dada sineny na ny olondehibe ihany koa tena mahay manisy jesosy raka izy ny andro ny olona tsirairay na ny ankizy na ny lehibe dia voaisan'i jesosy avokoa fa isika no tsy mahafantatra fa jesosy ihany no mahay an'izany jesosy ihany no mahalala azy noho izany a dia tokony hoendry sy anao ny tsara hatrany ary azoto hivavaka amin'andriamanitra ray sika dia rehefa tonga jesosy akatsika dia miaraka amin'ny avokosika rehetra farany tsy ny manisa ihany a no hain' jesosy raika izy fa hainy ny zavatra rehetra
tantara na rindrany anitra ny irina rovony nandrenisanao ny mpanoratra sy samy
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny mpiaino tsirairay avy mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra sy handraisantsika hery fananarana avy amin'izany rainay izay ny an-danitra ao misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe izany hoe mbola afaka miara-mianatra ny teninao izany mandray hery sy torohevitra avy aminao mamela ny elokay fampanota mahantra eo anatrehanao izay satria na ny fahamarinanay aza dia toy ny lamba miosondra eo anatrehanao ka dia diovy izay amin'ny alalan'ny fahamarinanao mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao fanahy masino mba hatakarana izay tia ny teninao ho lazaina amin'ny anaran'i jesosy amen indrainanty dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra rehefa nanatona azy izy ireo dia nametraka fanontaniana izao ilay fanontaniana ao amin'ny matitoko fa efatra amby roapolo ka ny andiny voalohany matitoko fefatra amby roapolo andiny voalohany no niala teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy a dia lasa nandeha ary ny mpianany nanatona azy hampizaha azy ny firafitry ny tempoly tsy ny antony fisiny ny tempoly fa niendrika ivelan'ilay tempoly izay nirery ihany jesosy fantatra ireto mpianatra reto a dia nanana olana be dehibe mihitsy izay tsy maintsy nahitsin'i jesosy ary naharitra fotoana ela ny fanitsiana sy ny fampianarana azy ireo anisan'izany ohatra ny antony nanarahany an'i Jesosy. Mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny nofinofony handreseny Jiosy ny Romanina izay nanjanaka azy ireo tamin'izay fotoana izay. Ny fampanjakana, ny fanjakana ara-nofo tetỳ an-tany izany no niandrandrahany mafy an'i Jesosy. Tsy izany nefa natongavan'i Jesosy, fa ny anala ny fototry ny olana rehetra mihitsy dia ny fahotana. Saingy tsy mety ho tonga amin'izany mihitsy ny fisainan'izy ireo. Eto izao zareo a dia mampijery an'i Jesosy ny endrika ivelany amin'ilay tempoly, fa tsy ny antony nanaovana ny tempoly. Mampalahelo fa mora variana amin'ny zavatra ivelany isika olombelona, zavatra mandalo, ny lafi ny ara-nofo. Azo atao tsara mijery ny hatsaran'ny tempoly, ary izany ny toerana tokony ho tsara indrindra misy eto ambonin'ny tany. Saingy ny lesona tiana vohitra eto dia izao a, tena variana miendrika ivelany isika olombelona. Roa arivo fotoana no lasaka nefa mbola ny ara-nofo, ny ara-materialy any no mahavariana antsika olombelona. Etsy an-danin'izany dia mitotongana, tsy mitsahatra mitotongana ny ara-panahy izay fototry ny vahaolana rehetra. Manatona ny vanim-potoana sarotra eo amin'ny tantarany tany anefa isika amin'izao fotoana izao. Eo katoky ny vanim-potoana faratampony indrindra izay hampisavorovoro ny zanak'olombelona, antomotra ny andro farany, tahaka an'izay fa nantenain'ireo mpianatra fa izay indrisy anefa fa mbola mifantoka eo amin'izay hita maso ihany izay tsika. Ny ady, ny fifandrotehana, ny ororotany, ny rivodoza, ny fiempon'ny ranomandry, ny korontana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tsy fahamarinana manodidina antsika dia manakona tanteraka ny masotsika izany rehetrarehetra izany. Tsy ahita ny zava-misy tena tokony iraisantsika fanapa-kevitra. Tsy takatry ny saintsika ny dikan'izy ireny dia mitady vaaolana mandalo isika hanalantsika amin'ny aloko ireny olana ireny. No mampalahelo na ny kristianina mamaky ny baiboly aza dia mbola variana amin'ny endrika ivelany, fisehoana ivelany, anika tsy afaka mame tombambidy intsony a ny tena zava-dehibe dia ny ara-panahy. Nahoana moa ny zava-dehibe ny fiheverana ny lafi ny ara-panahy? Tadidio fa ny olana rehetra izay mitranga amin'izao fotoana izao anie izay mampangiry firy antsika eo amin'ny lafi ny ara-nofo dia vokatry ny olana ara-panahy tany am-boalohany, vokatry ny tsy fankatoavany Adama sy Eva an'Andriamanitra. Dia lasa voahozona izy ireo, lasa voahozona ny tany. Ka raha tiantsika izany a ny ampiverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra manaraka ny mpilanin'Andriamanitra dia vaaolana ara-panahy no mitondra an'izany vaaolana ara-nofo izany. Izay na tonga Jesosy niteny hoe fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Saingy tsy mety ho tratry ny saintsika ve fa dia mbola vaaolana ara-nofo ihany no entina mamahany olana ara-nofo, zavatra tsy mitombona ara-baiboly izany, ary rahantsika mahita fa miaratsy ny toejavatra. Nasanganena ny mpianatra ny valiteny nomeny Jesosy azy ireo, araka ny hitantsika eo Matio 24:5. Matio 24:5, tsy hitanao va ireo rehetrareo tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana? Hoy Jesosy. Tena nahitsiny Jesosy mihitsy ny resaka. Io zavatra mahafatifaty ianareo amin'ny endrika ivelany io dia mandalo. Ny hevitry reto mpianatry reto fa ny fandravanany tempoly sy ny tanàna mimanda amin'ny andro farany no tiany Jesosy holazaina amin'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Tena nalahely reto mpianatry reto tamin'izany valiteny izany, toa tsy mamety tombabidi ny rehrehan' Jiosy ve izany Jesosy? Tsy zava-dehibe aminy ve izany eo anatrea ny ady atao amin'ny Romanina izay nanjanaka an'i Jiosy fa nandritry ny taonjato maro anefa nandrasany an'izany mesia izany? Andray an-tanana ny fanafahana ny tempoly hitondra mifandresena eo anatrehan'ny fanjaka zakan'ny Romanina, ilay tempoly mba rehrehany Jiosy amin'ny Romanina indray no ho potika ve izany? Tena sahiran-tsaina reto mpianatra reto, tsy tratry ny sainy mihitsy zavatra nyresahan'i Jesosy. Dia mbola nanitikitika ny sainy an-trany izany na dia efa niakatra ao any an-tendrombohitra Oliva aza izy ireo niaraka tamin'i Jesosy? Dia namerina nanontany an'i Jesosy izy ireo rehefa nipetraka toetendrombohitra, nanao hoe lazao aminay ary izay andro hahatongavana izany e, ary izay ho famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahatapirana izao tontolo izao. Ao Matitoko fefatra amroapolo andiny fahatelo no ahitantsika an'izany. Matitoko fefatra amroapolo andiny fahatelo. Dia nanomboka nanao sary ny amin'ny famantarana amin'ny fiavian'ny tompo nanomboka teo. Tamin'izay no nanambarany amin'ny ady ny filazanady ny ororotany ny fisihan'ireo antikristy sy ny fanenjehana milohany aviana indray. Nanana afatra manokana ho an'ny mpianan'i Jesosy. Fa ho vavy olombelona ny amin'ny andravanany tempoly reto mpianatra reto, 30 taona taorianan'izay fotoana izay. Tanteraka tokoa izany. Ampahany amin'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy no iseho milohany handravanan'izany tempoly izany. Dia takan'izany koa manana afatra manokana ho antsika Jesosy amin'izao fotoana izao, hafatra izay manambara ny famantarana ny fiaviany. Tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy ihany dia mila mahafantatra an'ireny famantarana ny fiaviany ireny isika, mba tsy ho tampoka amintsika izany fiaviany izany, ary efa miseho daholo izany ankehitriny, mba tsy hahatonga antsika hitaitaina sy menimenina sy harary fo rehefa mahita an'izany. Ilaina ho fantatra ireo toejavatra mampiorokoditra hitranga amin'izao vanim-potoana farany izao. Tokony ho fantatra koa ny dikan'izy ireny, ary izany no antony hitoriana ny filazantsara ampianarana ny fahamarinana tahaka an'izao. Satria raha tsy mahalala an'izany ianao dia hamoy fo vokatry ny fiandrasana ny zavatra hiaratsy eto amin'ity tany ity mandra-patonga an'i Jesosy. Hafatra maika ny antefa amintsika rehetra nefa no finosiny ireny olana be dehibe mitranga ireny, satria maneo ireny fa manakaiky ny fiavian'i Jesosy. Afatra manambara maraina vaovao sy tontolo vaovao no ambadika izany. Mitoetra tanteraka anaty aizina ny planeta tany misy antsika amin'izao fotoana izao, ary tena matahotra ireo aloka manodidina antsika. Be dehibe ny mitaintaina inona ny hitranga rahapitso. Izao indrindra nylazain'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko faraiky amin'nyroapolo andiny fahenina amin'nyroapolo raha nyresaka mikasika an'izany. Lioka toko faraiky amin'nyroapolo andiny fahenina amin'nyroapolo: ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Kanefa izao notohiny eo amin'ny andiny fafito amin'nyroapolo, andiny fafito amin'nyroapolo, Jesosy ihany no miteny: amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy, ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ka tsara fantatra, tsara mpitaina izany mba tsy hitoerantsika ao anatin'ny fitaintainana mitohitsy izy farany. Indray mandeha ny mpitory teny anankiray dia nandeha tongotra niaraka tamin'ny mpitaridalana indianna, nandeha namakivaky ala ny mpitarano, nandeha dilavitra mihitsy izy ireo. Tsy mety hivoaka ny ala mihitsy anefa izy ireo, dia izao no nataon'ilay mpitarika indianna: efa alina ny andro a, andro iray hafa ihany koa no ampitso, ka tsy mahasoa antsika ny hanohy ny di ny alina handeha anaty aizina. Tsy maintsy nijany izy ireo dia natory teo amoron-drano tany anaty ala tany. Nitaitaina ty ranamana ity, tsapany nanavesatra azy daholo ny zavatra rehetra, na nirivotra ihany any aza doatra ny nanepitra azy. Nisy mpanoratra anankiray tsarony niteny hoe: tahaka ny alina manindrona fanahy ny aizina, dia tena ny ainany tokoa izany. Tsy natory izy nandritra ny o alina io, natahotra sy nampiorokoditra azy daholo ny tabataba ny alina. Rehefa tonga ny tamin'ny efatra sasany maraina teo eo, dia nanontanyilay mpitarika izy hoe: tena mikitroka be izany alina izany a, mbola hoela ny maraina? Dia hoy ilay mpitarika hoe: tsia, tena mbola maizina tanteraka izao, midika nefa izany fa efa hiposaka ny masoandro, tsy ho ela intsony ary ho lasa ny aizina. 10 minitra taorianan'izay dia hitany nitaratra ny masoandro tamin'ny miposaka avy any antsinanana. Ny sento nitsika izy tamin'izay fotoana izay rehefa nahitan'izany. Azo ny antoka tanteraka fa ho lasa ny aizina. Anaty aizina tanteraka ny tontolo misy antsika. Tena haizina mikitroka tokoa ary milafin-javatra rehetra mihitsy. Manodidina antsika ny fahoriam-piainana sy ny fahafatesana, ny fanjakany tsy fahamarinana, ny fahantrana, ny anohanana, izany no zava-misy iainana atraizatraiza, ary toa miaratsy hatrany ny toejavatra. Soa nefa fa ho lasa izany aizina manarona izany. tsy ho ela intsony hiposaka amintsika ny taramasoandro n'ilay maraina vaovao. Amin'ny fotoana mahamaizy kitroka indrindra ny alina no mampanakaiky ny maraina vaovao. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tompo eo ampiandrasana an'izany fiaviana izany, mba hijery azy, hamaky ny teniny, hamantatra ny anton-javatra rehetra miseho manodidina antsika, mba tsy ho tampoka amintsika ny fiaviana indrainy amin'ny rano lanitra izay hamarana tanteraka ny fahotana sy ny vokany. Ka dia manasanao izay mba hazoto hiaraka hianatra aminay ny amin'ireny famantarana ireny sy andray hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ahafahana miatrika ampitoniana amin'ny fiadanam-po ny toejavatra tsy maintsy ho atrehntsika milohany avian'i Jesosy indray ny amin'ny rano lanitra. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Aza misanatra teny tsaralo ento moramora ndrao mandratra fo, aoka tsy firona rasedra voadona nyeto an-tany anie toy izany foana. Tsy ho ela intsony aza mamohy fole retsy fa ny ratsy ho lasana, ho avy lay tsy mbalole retsy ka ilaosy ny fasana. Satana mandrovy tsy ve retsy no ekena ho namana, aleo izy ankavile retsy fa isikiankavanana.
Nora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tanora mandray andraikitra. Miaraba manokana ny tanora rehetra, mba fantatrao moa
ny zavatra anankiray anisan'ny sarobidy indrindra nomen'andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana amin'ny safidy. Dia hoy isika hoe zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao kosa ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao, dia mahaiza misafidy tsara. Mahazo any fahalalahan'izany sika tanora, dia inona izany ny safidy raisinao hiatrehanao no avinao? Torohevitra mahakasika izany indrindra no nomaninay ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa. Toy ny mahazatra dia anaraka tantara kely iray aloha isika. Meno finaritra.
Ny safidiko,
ny safidiko.
Tantara narindra ny fanjaniaina andrenesana ho an'i Zoanitra, Sam ary Naridina. Niry, niry, Andraso, fa maninona ny tsy nyandrasandry e? Fa misy inona ny maikabe ndry
ka mahasosotra tsinonako?
Za ve? Fa ny zavatra nataoko nahatezitra andriaka nefa isan'andro rehefa mirafintsika dia mifampiandro foana.
Mandreraka mihitsy ny vavan'ny ankizy fa lazainy fa sipanao ony a, nefa tsika tsy mpisipo izany fa mpinamana.
Ka sika le miaraka foana kosa angamba nge ny mahatonga andry zareo misaina n'izany koa e? Fa tsika koa nge tafaraka foana nandritra an'izay taom-pianarana maromaro izay e?
Ehe, sady mamorona ny tsy misy ny tsy hita maso le olona zany a.
Ny olona kosa aloha mandreraka mihitsy raha nitadresaka e.
Ka zay mihitsy lazaindry zareo hoe tsara mpiantoka hony amatoa lasany tombotombo sy mahafatifaty ohatran'izao tso, fa tsy toy ny tamin'ny heritaona hoe mahikely mora zaka ny rivotra. Ka tsy efa ohatran'izao foana ve ary sandy hatramin'izay a?
Niry kosa aloha tato ato a.
Maninona?
Lasa ny tombotombo tratra misimisy vatan'izany na zaza mba namarika an'izany sady
efa efatra ambin'ny folo taona kosa ny azo ry sandy e. Ary na lehilahy na vehivavy angamo tsy miova daholo ny toe-batany rehefa melehibe izy a? Lazao ay e. Ary ianao izany koa to ohatraohatra ny ratsiratsy saina tahaka nyankizy eo am-pianarana. Lasa fa veloma ianao de aza mandalo aty intsony maka.
Nizy a, Andraso aloha e. Nizy, fa maninona ireny lasa masika be ohatra an'iny?
De samy teny ary ve sandy fa tsy mba manana faniriana hiaraka amin'iry a? Nafarafaratsy ny hoe mba hanoroka azy de
zay indray tanjona.
Manjakely kosa ny ely tsy niriny e. Tena nahazo elahy nahazo an'iny a. Raha mirakiraika eo any elary sany de ho lasan'ny olona iny e.
Za ny ely sary tanjona efa ela ny tianiry e. Zainge
ehe, zay mahavoan'ny sandy ka nosy elahy. Tena vomafy le ty
ka ka tsy enola akory angeny toy anyresako e.
Lazao anganary.
Tena tiako ny fitiavana madiona izy ary tsy tiako rava mihitsy ny fifandraisanay. Tsy mbola nieritreritra ny anararoatra azy amin'iny fahatsorana iny mihitsy a. Tena mpinamana efatry ny elany ely izy zay da e, ary tsy hanao an'izany amin'iry a satria tiako izy.
Elah le sarotra toro a, ka zay fitiavana azy zay mihitsy anie no ampiarina amin'ny orokoroka kely ny safosafo kely. Sandy indray ve no atoro an'izany e? Efa hain'ny lany toyiny. Inona no anapiko an'ny sandy mba hahatonga azy hitsiriritra sy horaraka tanteraka amin'ny ahy? Ahoana, kiraro sa akanjo? Tsy olana fa atao mihetsiketsika mihitsy elahy sika ro la koa ane ka tena mba mpinamana ihany atr'izay e
tanjony ti ko
za ve letsy dia anorobaty mafana ny lahy aza mianahana ho a manjakely ane ho a iny e
azafady e mba andray fitenenana kely ah e
alemaso e
ie am'izao nahatrarako fa fito ambe folo taonako zao zany de tena faly a ary de faly misaotra anareo namako sy mpiara-mianatra rehetra tonga namalin'le fanasako zany
e tsy misy fitoarany
de isaorako manokana am'izany moa zany tanjony zay nanampy be de be tamin'ny fanatotosananyity fetiko ty de tiako ihany ko zany misaotra manokana amin'niry satria tonga eto ihany izy na de somary sorena tamintsika mpiara-mianatra azy de zao zany no afatra mba tiako zaraina sy atao fatsiarovana ho atsika ami'tian'io ty e maro amintsika mpiara-mianatra atao amin'ity sekoly ity moa zany mpinamana sy mifakaty ary ara-dalàny zany anisan'ny reny zany zasiniry e kanefa fanaraka sy ny safidikosy zay ny hiazona n'izany hotony ny mpinamana mifampatoky hatrany ka ifetena sy aro ny vatanay tsy hiditra amin'ny fijangajangany e na ny fanaovana firaisana ranofo zany zay fatatsika rehetra e tsotra ny antony mbola hitombo ialehibe matsisika de tsy fantatra zay iseho any ariana na mety hivady na tsy ka raha tanteraka moa zany any ariana any raha sitrapon'andriamanitra de araba soa araba tsara e kanefa melohan'zany a melohan'zany de aleo mitandrina satria ny safiditsika an'io no maritra no avintsika rahatr'izay e de zao ve de ifanimba sady e sa hoanao zizy nareo e
arabaina lesy lary sady a miaiky ny fahasahiny lahy nanao safidy goavana nanambara-pahabe maso ny fomba fiarahanareo sinitry misaotra fa nahazo lesona letsy a sofianatra ary sandy a
sandy sandy
izy
faly be afa misaotra anao fa sahinao safidy anaja andray tena namako mihitsy ianao
ianao koa tena namako
efa tsapako hatry ny ela mihitsy zany tena namako ianao e ary maniry a mba ho azonao mandraka rehefa zany toetranao matoky zany niza niza ny faneraseranonao na tsy zaza
namako tiako de ajaiko tahaka ny tena koriniry a
amisatra
ianao koa ange tena nanampibetsaka mba ahay andray fanapaha-kevitra tsara toy ireny e ary de tena resy lahatra tanteraka fa tsy azo andrakandramana na sangisangina ny fiainana
eny e ny fampiary tamin'ny tsara zany tsika dary sandy a
za mihitsy
ifanohana mandrakarivotsika mba hahatonga no avintsika ho azo antoka ka tsy arahanenina ny ariny e zay ny safidiko de mihinao fa zay koa ny safidiny se
angatantsika andriamanitra niry a mba hitaridalana sy aro antsika isan'andro
zany mihitsy
zay ko nge ny safidiko
a zany mihitsy mahafinaritra
fa ngamareo da ihany
fa hoany tanjony
fa za koa mba andray fanapaha-kevitra ka isafidy tsara to anareo
zany nahazo namantsika ary sandy
anahazo namantsika namana tsara
eny
faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitantsoa araka ny domberina na ny feedback zay azonay avy aminao mpiaino ny tanora indrindraindrindra de mahafaly antsika ny mandray lesona avy amin'ny fiainoana tantara tahakan'izany iny tantara zay rentsika teo iny a dia nosoratana novelomina avy amin'ny toejavatra tena nisy tena nisy, satria mety hiteny angamby ianao hoe misy tokoa ve nytahaka an'izany hoe manaiky mpinamana, mifanampy, mifanasoa na ho lasa mpivadina tsy tena be dehibe, ary zay karazam-pitiavan'izay ny tena fitiavana. Tena misy ary be dehibe fa tsy mba tisehoseho ny olona tahaka an'izany. Mbola samy mpianatra ane, mbola ao anatin'ny fotoana tsy hananana ilay fahamatorana ampy ahafahana miteny milokaloka hoe tiako ianao ary tiako mandrakizay ary ao alaiko vady mihitsy a rehefa lehibe. Ny olona tsy matotra no miteny an'izany. Averina ihany tena tsy sasatr' izay mamerina, satria be loatra ny olana ara-pitiavana fisara-panabadiana fa tsy hompanantenana lalina tonga hatrany amin'ny famonoantena. Misy indray ireo vehivavy, vehivavy indrindraindrindra no milokaloka hoe za tsy hanambady mihitsy tsony mandrakizay, aza miresadresaka amiko amin'izany resaka fitiavana izany. Inona na tonga an'izany? Mbola kely, tsy matotra, mbola hiditra lalina amin'ny fitiavan'olondroa dia efa mifamatotra sahady fa hoe hiaraka mandrakizay hono. Zao no tadidio ry zandry isany, ry zanaka isany. Mivoatra ny fahamatorantsika, mivoatra ny fahafahantsika misafidy araka ny tokony ho izy. Ny safidinao teo anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taonanao a, ny miova rehefa valo ambin'ny folo taona ianao. Raha tany amin'ny efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo aza, olona matolotolotra, olona manan-karena, raha tsorona dia ohatrany hoe fisehoany ivelany tena antony itiavanao olona anankiray. Fa rehefa mitombo ny taonanao dia miamitombo fahendrena ianao, mitombo fanandramana ianao, mitombo fahalalana ianao, dia hitanao fa betsaka ny antony tsy tokony itenenana miloa hoe tiako ary tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Be dehibe ngeny miafy fotsiny vokatry ny vavalatsaka ny teny an'izany dia voatery miafy mijanona. Na efa hita aza hoe ohatrany tsy mety mihitsy ity, kanefa efa hitan'ny olona be dehibe efa fantatry dada sy neny ny avana. Izao a, raha sanatria nisan'izany ianao dia tsy fahotana velively ny manapaka an'izany fifamatorana tsy matotra izany, ary tsy fahotana izany satria fanapa-kevitra noraisina tao anatin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra mihitsy, tsy nananana fahendrena ampy mihitsy. Aleo mitomany herinandro na ray volana aza toy izay mitomany mandra-pafaty raha voatery tsy maintsy hiaraka amina olona anankiray izay tsahazanao, tsy tena tokony hiaraka aminao amin'ny fanabadiana, kanefa voatery niaraka taminao satria nisy vavalatsaka milohan'ny fotoana ny fahamatorana. Aleo mitomany herinandro ray volana toy izay hitomany mandra-pafaty amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray, fantatra fa tsy sahazanao. Averimberina mihitsy izany satria betsaka asika mbola tsy mandre. Misy aminareo mpiaino mantsy miteny hoe efa renay izany rangaha mba zavatra hafa indray resahana. Aza tia tena tahaka an'izany e, be ny olona izay mbola tsy mahalala an'izany mihitsy, ny tanora tsy mahalala an'izany mihitsy, sa tsy tianao fantatra izany mba hahafahanao mampanara-po ny filana ao aminao? Aleo ny fampitandremana verimberina foana. Misy tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoa anareo izany. Ny fanabiazana rehetra, ny fampianarana rehetra dia miverimberina. Efa firotoana nananantsika n'io baiboly teo ampelatanantsika io, lesona miverimberina ny ao, ary misy antony hamerimberena anazy mba hahatonga an'izany ho fiainana mihitsy aloha. Ary ianao mety malala fa ny zandrinao vao miakatra tsy malala. Noho izany a, zava-dehibe ny tsy maintsy hamerenana an'izany fahalalana fototra izany ho antsika tanora. Ary asa raha fantatrao fa ny selule nerveuse, izany hoe ireo selule mampiasa ny atodoantsika, ny atodoantsika izay mibaiko ny tenantsika ray manontolo sy ny fanapaha-kevitra raintsika, dia tsy feno ny isany raha tsy feno raika amby roapolo taona ny olona anankiray. Feno raika amby roapolo taona ny olona anankiray, izay vao tena hoe vorosaina ny ilazana azy. Ary isika malala fa namaka vola any amin'ny banky na mametraka vola any amin'ny banky dia tsy azony olona anankiray latsaky ny raika amby roapolo taona atao. Noho izany antony izany farafahakeliny, ka mba farafahakeliny re tompoko, farafaharatsiny mba feno raika amby roapolo taona, feno raika amin'nyroapolo taona, kanefa ny fikaroana sy ny fandinihnana tao a dia mbola tsy ampy ahafahany olona manao safidy matotra zany taona izany. Fa hatrany midimy amin'nyroapolo taona mihitsy raha ohatra ny olona anankiray a, ny vehivavy aza mbola resantsika eto fa ny lehilahy dia mbola tarabe mihitsy a vao matotra. Averimberina eto fa valo taona farafahakeliny no elany elam-pamatora ny lehilahy sy ny vehivavy. Valo taona be izao matotra miloa ny vehivavy, ary rariny satria ny vehivavy anie no hitaiza, ny vehivavy ny tena hitondra ny tokantrano. Ary ny mahagaga voalazany manam-pahaizana mpikaroka koa fa mbola manana tombo taona fahavelomana valo taona koa ny vehivavy raha mitaha amin'ny lehilahy. Misy antony izany satria ny vehivavy anie no hitaiza, izy no miteraka, izy no tena akaikya ny zanaka. Misy antony avokoa nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra izany. Inona ny tiano ambara? Aza manaiky ho fatopatora ny lehilahy miloa isika zazavavy. Aza manaiky. Ary misy zavatra fahatelo tsy maintsy resahana koa ty, ny tovolahy raha mbola tsy matotra dia be lalao, tia manao aventura, tia miaraka amina vehivavy be dehibe dehibe dehibe. Ahoanany amin'izany eo anatrehan'ny aretina samihafa mamely amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny sida izay voalaza fa tena mirongatra mirongatra tsisy tahakan'izany. Ary voalaza ny tatitra ofisialy ara-panjakana aza fa tamin'ny fotoana nidiran'ny sida teto Madagasikara, izay nampitahotra dia nampitahotra mihitsy, satria ny roborobo izany dia olona ray isam-bolana no voatily amin'ireo olona manatona hôpitaly, na tena miezaka mihitsy hitily ny tenany, iray isam-bolana no voalaza fa nitondra ny otrikaretina sida. Fa amin'izao fotoana izao a dia iray isan'andro. Izany zavatra zany ke mampitahotra. Dia isika zazalahy zany a milaza ho tena tia an'ilay zazavavy izay tahaka ny anabavinao, dia manaparitakaretina amin'ny fotsiny ianao, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, dia sady mitondra retina ianao manaparitakaretina akoatra ny areti mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Satria io ny tena ataony zazalahy, indrindra fa mandritry ny fotoana tsy mbola mamatotra azy. Ka mitandrema tsika zazavavy, raha miteny ny zazalahy hoe tiako ianao, dia tadidio fa tsy fitiavana anao may anao anao manontolo zany, satria mbola tsy matotra ity amin'izany izy, fa fitiavana zavatra ray na roa, mety hoe mpanankarena be ianao fa ny tena faharongiza be dia firaisana ranofo. Dia ny olana ny vehivavy manaiky anao an'ilay firaisana ranofo mba hahazoana fitiavana maharitra amin'ilay tovolahy, kanefa ny fikaroana nataoko eo anivo ny mpanabe sy ny mpitsabo dia izao. Ary asaina manokana ny zazavavy hanokatra ny sofiny tsara. Arakaraka ny anaovan'ny firaisana ronofo aminao no mahatonga ny fitiavany ianao hiena tsikelikely, hiena tsikelikely. Averina ihany, arakaraka ny anekenao hanao firaisana ranofo aminy no mahatonga ny fitiavany ianao miena, zany hoe mifanipaka amin'ilay zavatra nantena ianao hoe nanolotra firaisana ranofo taminy ianao a mba hahazonao fitiavana maharitra aminy ny mifanoatra amin'izay no mitranga. Dia av eo izy mahita olana aminao, eo no ahafantaranao azy. Mahita olana aminao tsy kelikely izy, mahita zavatra tsy mety aminao amin'izay izy, hanamarinany tsy kelikely ny fialana aminao, hidirana amin'ny zazavavy hafandray. Dia ohatr'izay, ohatr'izay hatrany. Dia betsaka ny manoratra aminay, tena be dehibe mitomany, le fitiavana mamy nyvadika tomany sy famoizam-po. Ka zao fandaran'izao a dia natao ho fampitandremana, ho fampitandremana antsika zandry zanaka mba tsy ho tafiditra amin'izany, mifantoha amin'ny fianarana. Raha tena mpinamana ianao, tena tianao ny namanao, tsy voatery ho lasa vadinao io, mety ho anjaran'ny hafa izy, fa raha tena tianao izy a tsy saiky santakalony fa maninona raha mifanampy ampitiavana anao izay atafita. Ary izay lafin'izay a dia manampy be dehibe ny fivavahana, ny olona mivavaka amin'andriamanitra, ny tanora mivavaka amin'andriamanitra dia mora aminy manana an'izany karazam-pitiavana tsy misy fitiavatena izany. Ary be dehibe ny zazavavy manao bravo any Sandy dia voalaza amin'ny tantara teo nandray aniry ho namana madio tena tiany, ary najainy satria tsy fantany na ho io no vadiny any aoriana na olokafa. Fifanasoavana sy fifanampiana madiodio manao izay atonga ny an-dany sy ny ankila no tafita amin'ny tanjony, izay ny tena mampinamana andry zareo. Inoko fa tafita ny afatra tiana mpitaina amintsika, na ho anao zazavavy na ho any zazalahy. Raha toa moa tafiditra tamin'izany firaisana ranofo melon'ny fotoana izany ianao no ny antony samihafa, dia tsy manameloka anao izahay. Fa zao kosa manomboko izao a, dia fidio tsara ny namana tokony hifandraisana, ny olona izay atonga anao ho afaka manatratra ny tanjona kindrenao ny fiainana, tsy ny olona balarora fotsiny azo inanambara ny resaka taony, ary farany kanefa tsy mikely indrindra ho fiarovanantsika zandry, tanora zazavavy, ny zazalahy, rehefa manana namana ianao, namana akaiky anao, mety ray, roa, telo, satria mbola namana anie, dia aseho ihany zoky, aseho ihany dada sy neny, satria ny traiky fananan'izy ireo dia afahany manampy anao hoe iny namanao iny a tsy tsara ny fandraisanao akaiky amin'izy iny. Ity namanao tia mahafinaritra, afaka mifampitaiza tsara ianareo sy ny sisa. Be dehibe ny tanora zay afaka tamin'ny fandrika saika navoa azy rehefa nanaraka n'izany torohevitra tsotra izany. Ary tsy ny kely indrindra raha resahana farany, dia izao angatao Andriamanitra hiaro anao amin'ny namandratsy. Ny tenena mihitsy hoe Jesosy io olombelona ihany a, olona manana fihetsepo, mba te ity olona koa na dia fantatra aza fa tsy afaka miditra lalina amin'ny karazam-pitiavana izay ifanarahan'ny olona roa mandrakizay aho, dia arovy aho mba tsy ho tafiditra amin'izany. Kanefa milohan'izany dia arovy aho mba tsy ho tafaraka amin'ny namandratsy izay hitarika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy tiana ho ataoko, satria fantatra ho fa animba. Azo atao teny an'izany, mivavaka tahaka an'izany, fa ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ianao ho afaka amin'ny olona anankiray izay tsy ahasoanao mihitsy ny fifandraisana aminy. Raha toa ka misy fanontaniana manitikitika antsika tanora, dia omenantsika ny fomba hahafahanao mifandray amin'ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Mandra-peona indray ary.
AWR
Telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso. Tadidio ny teny baikontsika, ahoana moa izy teo?
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Jesosy ny anampy anao ahay safidy tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Na manao fanjaniana ny nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra aminao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana, tompona andraikitra nyfandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra soratra masina. Ingane ka izany fiadanany izany dia hombanao mandrakariva. Iara-ianatra isika. Ny lohateniny fiaraha-mianatra dia ny hoe famelan-keloko a sy fanamafisana ny fitiavana. Manao ana indray ny amin'izay. Mialohan'izay dia tsara sika raha andeha hivavaka. Hiaraka hivavaka isika. Rairaina izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mbola manome anay izay lesona tsara avy amin'ny fiaraha-mianatra ny teninao ianao. Tianao izay matoa omenao izany lesona izany. Ka miangavy ianao izay omeo anay ny fanahinao masina, satria izany fanahinao masina izany no afaka hampianatra anay. Miteza ary ianao hanome anay ny lelan'ny efa mahay, ary saina afaka handinika sy hamakafaka, fo haniriny teninao, olonaka hamokatra be. De ho vonina ny amin'ny fiviany Jesosy Kristy zanako. Miteza anao hanome izany rehetrarehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka ny famelan-keloka. Amen. Amaky teny avy atrantsika. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanoratra izany indrindra aho fandrao rehefa tonga aho dia azo alahelo amin'izay. Tokony ifaliako satria matoky anareo rehetra aho, fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny abeny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny ampahalaelovana anareo fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Mbola vakintsika ihany koa ny Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahavalo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahavalo sy ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy fahavalo aloha, fa na de nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho dia tsy manenina intsony, na de efa nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia toy izao no nosoratan'i Paoly: ko na de nanoratra taminareo aza aho dia tsy nonnanao izay tsy marina, na nony niaritra izay tsy marina, fa mba haseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo hanaiky anay. Eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahafito ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, azonao vakiana tsara zany dia ahita zany isika fa tena nanoratra taratasy hentitra ho an'ny fiangonana tany Korinto i Paoly noho ny olana sy ny fahadisoana nisy teo amin'izy ireo. Tsy nataony izany satria tezitra izy, tsy tezitra izy na hoe nankala azy ireo, fa ny antony nanaovany an'izany dia satria ti azy ireo i Paoly, ary tena naniry izy ny iverenan'izy ireo eo amin'ny tena lalana marina. Rehefa nioana tamin'ny Titosy tany Makedonia i Paoly dia nahazo vaovao mafaly izy, nandray tsara ny fananarana ireo Korintianina ireo, ary tsy vitan'izay fa dia nibebaka izy ireo ary nanitsy ny zavatra tsy nety. Natonga fifaliana lehibe ho an'i Paoly izany. Mampianatra antsika ihany izany fa indraindray ny teny fananarana rehefa avy amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana dia mety hitondra vokatra tsara izany. Fantaniana mipetraka dia izao: mba efa nandre fananarana isika, nandre torohevitra isika, fantsiana, mba nitondra inona teo amin'ny fiainantsika ireny? Ny bebaka marina ve ianao? Ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny fadimika hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny fadimika hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia miresaka momba ny olona anankiray izay nanao fahadisoana teo anivon'ny fiangonana i Paoly. Na iza marina io olona io dia mazava ny lesona: tsy ny famaizana ny tanjona farany, fa ny famerenana amin'ny laoniny ilay olona anankiray. Noho izany dia hoy Paoly tamin'ny fiangonana: tokony amela heloka sy ampahery ary anamafy ndray ny fitiavany an'ilay olona izy ireo raha famaizana fotsiny natao nefa tsy misy famelan-keloka dia mety akivy sy ampiala n'ilay olona amin'ny fiangonana izany. Hitantsika eto izany fa mila fifandanjana ny fiangonana tsy tokony anaiky ny otam-pahabe maso nefa koa tsy tokony hoenjana sy tsy misy famelan-keloka. Tokony isy izany ny fahamarinana saingy tokony hiaraka amin'ny fitiavana izany zao nefa miankina amin'ilay olona nanaony tsy mety izany rehefa izy moa no miziriziry tsy hibebaka mihitsy inona moa ny azo atao e. Tahaka antsika zao ihany koa izany rehefa isika no miziriziry ho anatrehan'andriamanitra tsy eto mibebaka mihitsy inona ny azo ny fanahymasina atao. Nahoana moa no afaka naneho fitiavana tamin'ilay olona ny koritianina satria efa nanehoan'andriamanitra fitiavana izy ireo. Ny fitiavana azo ntsika avy amin'andriamanitra ny tokony hampianatra antsika hamela heloka sy hamerina amin'ny lohany indray ireo izay efa lavo ka ny bebaka marina tokoa. Rehefa mananatra izany sika dia izao aoka tsy ho fankahalana no manosika antsika ary aoka tsy ny tsy fitiavana no manery antsika ary rehefa tena mibebaka tokoa le olona dia aoka tsy ho tazomintsika mandrakariva ny fahadisoany. Fa inona no ataontsika? Hamela heloka asika hanamafy indray ny fitiavantsika azy tahaka ny nataony kristy tamintsika rehefa nibebaka marina isika. Koa zava-dehibe ny fiaraha-mianatra tamin'ity fotoana androanyity famelan-keloka sy fanamafisana ny fitiavana aoka tsy fianarana fotsiny izany fa hoanaovantsika fampiarana mihitsy. Ny lesona moa dia handraisantsika lesona kanefa hampiarintsika somary sarotsarotra ny mampiatra an'izany kanefa ny fiainana moa dia fianarana. Andao hianarantsika ny famelan-keloka ary ny fanamafisana ny fitiavana. Tsy hitana lolompontsika, tsy hitana heloka ny namantsika isika, famela heloka sy anamafy indray ny fitiavantsika azy. Zao anefa ho anao izay nanao fahadisoana tena ny bebaka marina ve ianao sa tamin'ny fiatsarambela tsy raha maty ao anatin'io fitazomana lolompo, raha maty ao anatin'io fitazomana heloka io, fanararotana ao anatin'ny fahotana io, mba manahoana ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy ao amin'ny raha ao an-lanitra? Noho izany ilaintsika ny mibebaka marina ary ny mamela heloka marina dia manamafy indray ny fitiavana. Atreo ny fiarahantsika tamin'ity fotoana izay niarahantsika ity ka dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ny namanao Risara Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka indray veloma to
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.